Sambata darbe godina Harargeelit amagaara baddeessaat hoogganaan amantii tokko sirna awwaalcharrat ajjeefamu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullah Mohammed dursaan amantii masjiida magaalaa baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaalarratti humna nageenyota mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwitu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullah Mohammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa baddeessaa ni dubbatu.
Abdullahis walumaan dhabuu horii deetuma. Fuulletti itti fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeefama.
Jiraatan magaalaa baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agas ga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasi kan jenneeti maguddoo itti ergame. Maguddoon isaa itti deemtee dhumatti badanii eeggachaan jirriidhaan faayaa hin taane humna dabalataatiin kana kanaaf jechaniiru. Sabboota ba'aa waajjira tumurru. Galleetti ganda sabbasiirra jennee osoo deemnu bakka dhugaatii kan irratti baname jechuudha. Nageenyi waa Oromiyaati. Hiriirri wayii turre namu galumaan fakkaatanitti bahee sodubaa bakka qabanirraa kan ka'ee dhugaatii banan jechuudha kan dabalataa ture. Boombiiris darbanii ture. Humna nageenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatanii jedhame kanaan namni akka hin miidhamne illee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni karaan takka waa'ee siyaasaa kana illee dhugaan qabu inni mazgiisa fi nama guddaadha. Isaan jala saadaa jiree qabu ni dandatani. Haalchumaan bakka qabanii bakka jira jira.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tolbaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollummaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti hiree kan hooggantatu bakka eegsisa bakka bosoka keessa. Bosoka keessa bakka namni fuudhee mana naqee bakka nirooma namni mana naqee natti dhaqe bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eefi.
Adde Kariimaan dubba warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheekh Abdullah ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa ka godina Harargee lixaa fi ka aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessota amantaa Obbo Sayyidaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
Sirna awwaalchaallee hojii dubbannee kun akka awwaalamu waliin mari'anne kan akka ilaashitti rasaa isaanii rukutamnee kan illee qorsa qabaatuu qabdanii jennaanii kuma. Kana kanatti waliin argamu danda'a.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofu hin qabnu namni kun gaa akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajjin haa ta'inu. Isaanis egaa warra laallee kuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jaallu.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isin galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa walii galanii.
Rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateeni warri miidhaan irra ga'e namoota shanii jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuusi yaala fayyaaf gara hospitaala ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaala ciroo dhaqan kan siman ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaati namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaala ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni soddomni gara hospitaala ciroo akka dhufan isaan keessa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Doktarri kun manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma jecha Sheekh Abdullah Mohammed akka quba qabu ibse Sheekh Haji Ibrahim Tuufa taanaa pireezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti. Imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiteedhaan akka du'an taaziyaa wayii kadhaa hubannee qulqulleeffannee irra magaalaa Shaashamalee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafamee sheekittis dhabamee. Gabaafni caasaa keenya kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetiif hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magribarratti itti dhukaafamee iyyitiin gararraarra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaat irraa nu gahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheekh Abdallaa Muhammad kan jedhaman bakka janaazaa salaatanii deebi'anitti ummata wajjin jechuudha. Dhukaafni itti bananee ummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun wanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleessanne dugda duubaan ummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee jeeffamuu Sheekh Abdallaa Muhammad bulchiinsa godina Harargee Lixaa, bulchiinsa aanaa Odaa Bultoomee fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota sadan darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kana irratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa Komaandar Kaasaa'uun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'ees hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Muhammad hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan Komaandar Kaasaa'uun dubbatan faallaa himu.
Baddeessaa irratti sababni dubbiidha. Isa irratti wal gaame dhugaadha. Garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gahee bakka wal-qixxeessi magaalaa keessatti yeroo dachee adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka turedha odeeffannoon achi irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi balbala akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaafi hiriirota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef hawaasaan gidduu kan diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun namoonni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaaluu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalaa irra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatan kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraatu kun garuu karaa seenaan gabaasa nuti qabnu kan akka jiru.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa gahuuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kan ajjeefaman Sheekh Abdullaa Muhammad wixata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.